говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 22 червня, понеділок. Новий трудовий тиждень обіцяє бути легким. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Пожежа у шахті на Донеччині. Під землею опинилися 80 людей. Свіжі новини з місця події дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода в регіоні. Коли в Україні наступні президентські вибори? Депутати повертаються до питання визначення дати голосування.
Вже немає якоїсь серйозної суперечки з приводу того, щоб дата була оголошена на січень місяць, на 17 число.
Малюнки з хворобами, які викликає коріння, на пачках цигарок. Чи вплинуть вони на курців?
Курів і буду курити, а та, що картинка там буде, чи фотографія, для мене не впливається.
Тисячі прочан зібралися в Рівному вшанувати пам'ять героїв Берестецької битви.
Чим вони керувались, коли віддавали своє життя? Любов'ю до своєї батьківщини.
Як Америка реагує на протести опозиції в Ірані?
I think we can say that kind of thing really unapologetically. In this debate we stand with the reformers and the Democrats.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса в Україні.
Призначення Миколи Азарова на посаду керівника виборчого штабу Віктора Януковича стало символічним акордом в історії так і не скріпленого альянсу між БЮТ і партією регіонів.
І про сьогоднішній день в історії України і світу.
Існує думка, що це була превентивна акція. Німеччина просто випередила Радянський Союз, напавши першою, як стверджує сучасний історик Віктор Суворов.
Про все це та інше трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. У Макіївці Донецької області на шахті «Північна» у зв'язку з пожежею проводиться евакуація 80 гірників. Про це повідомили в Центральному штабі Державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку. Пожежа виникла учора надвечір в головній вентиляційній магістралі західного крила шахти. На час аварії під землею перебували 80 осіб, яких наразі піднімають на поверхню. 22 червня 41-го року раптовим нападом на СРСР почалася Велика Вітчизняна війна. Почалася реалізація фашистських планів світового панування. В основу війни була покладена стратегія блискавичної кампанії, розрахованої на кілька місяців. Напад на Радянський Союз здійснювали три добре озброєні й навчені групи армій. Гітлер розраховував просуватися у напрямку Києва, а після його взяття нанести удар по Харкову і Донбасу з метою швидкого володіння всією територією України і просування далі на схід. Проте досягти основної мети швидкого розгрому Радянського Союзу фашистській Німеччині не вдалося. Плани блискавичної війни були зірвані. Володимир Литвин може піти на президентські вибори. Голова Верховної Ради і лідер блоку свого імені заявив учора ввечері на одному з українських телеканалів, що коли не будуть реалізовані його пропозиції, то він, по-перше, робитиме все, щоб утримати Верховну Раду в робочому стані, а по-друге, братиме участь у виборах. Литвин різко критикував дії як влади, так і опозиції, і висловив думку, що треба провести спеціальне надзвичайне засідання Верховної Ради, на якому б виступив президент, уряд, прозвітував би Національний банк, на якому необхідно було б виробити план надзвичайних дій, бо сьогодні треба говорити про необхідність проголошення надзвичайної економічної ситуації в країні, сказав Литвин. Чехія підтримуватиме європейські амбіції України, запевнив посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта. На прес-конференції в Донецьку він висловив думку, що головування в Європейському Союзі Швеції з наступного місяця також буде сприятливим для України. Швеція – одна з країн, яка стояла разом із Польщею за створення Східного партнерства. Програма, яка повинна допомогти Україні в її європейських інтеграційних амбіціях, сказав посол Чехії. Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» повідомила, що в Ірані упродовж тижня акції протесту поліція заарештувала щонайменше 24 журналістів та блогерів. За словами правозахисників, журналісти стали мішенью номер один для іранського керівництва. Серед затриманих – керівник Асоціації журналістів Ірану. У Женеві відкривається третій раунд американсько-російських консультацій щодо стратегічної наступальної зброї. Експерти обох країн напрацьовують текст нової двосторонньої угоди. Термін чинного нині документа завершується у грудні. Напередодні президент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви до значного скорочення озброєнь, якщо Сполучені Штати остаточно відмовляться від планів розгортання елементів своєї протиракетної оборони в Європі.
Перші новини. Радіо «Свобода» у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. І про погоду. На сьогодні 22 червня. На заході України дощ. Подекуди сильний і гроза. Буде град і сильний вітер. Температура повітря 20-25 градусів тепла. На решті території України без опадів. На півночі та у центрі плюс 27, плюс 32 градуси. А спекотніше буде в східних і південних областях 29-34 вище нуля. У Києві без опадів. Температура повітря 30-32 градуси тепла. Курс валют від Національного банку України. Американський долар на день сьогоднішній 7 гривень 61 копійка, курс євро 10 гривень 61 копійка і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 35 копійок. Питання про дату виборів президента України буде одним з найголовніших цього тижня у Верховній Раді, прогнозують експерти. У депутатів лишилося 2 тижні, щоб до кінця роботи сесії визначити, коли обирати главу держави. Крім названої президентом і спікером дати 17 січня, депутати обговорюють ще одну – 22 листопада. Прогнози депутатів і експертів збирав Дмитро Шурхало.
Після того, як Конституційний суд визнав нечинним рішення парламенту про призначення президентських виборів на 25 жовтня, найбільш вірогідною датою виборів називають 17 січня 2010 року. На користь цієї дати висловлювались і президент, і голова Верховної Ради, каже лідер фракції блоку Литвина, народний депутат Олег Зарубінський.
Наскільки мені відомо, вже немає якоїсь серйозної суперечки з приводу того, щоб дата була оголошена на січень місяць, зокрема на 17 число. І пан Турчинов, який представляє БЮТ, сказав про те, що вони не проти того, щоб в січні місяці відбулися президентські вибори. І останнє повідомлення Віктора Януковича свідчить про те, що він за те, щоб вибори були у січні місяці. І на питання, чи це буде 17 січня, він сказав, скоріше за все. Є всі підстави вважати, що може бути проголосовано і на найближчому пленарному тижні.
Між тим, серед депутатів є інші думки з цього приводу. Багато хто серед народних обранців та лідерів політичних сил вважає, що вибори варто провести раніше, каже народний депутат з фракції БЮТ Святослав Олійник.
Я думаю, що можливі інші рішення. Більш доречною буде якраз дата в 9-му році. І наскільки я знаю, більше зараз схиляються політичні сили до того, щоб кінець листопада був перший тур. Дату таку запропонував пан Москаль, 22 листопада. Вона абсолютно є прийнятна.
Вірогідна дата президентських виборів найближчим часом стане предметом інтенсивних переговорів, каже народний депутат від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Анатолій Матвієнко.
Але зрозуміло, що 17-те, з точки зору суб'єктивного сприйняття, є не дуже добра дата для України. Якби була та політична воля, якби президент не заперечував і не оскаржував, а якби така домовленість відбулася, то, очевидно, можна було говорити про якусь більш наближену дату для того, щоб закінчити вибори в цьому році. Ну, але чи є на це добра воля? Я, на великий жаль, цього не відчуваю.
А ось кадрові призначення на вакантні місця в уряді депутати швидше за все не розглядатимуть, каже народний депутат Святослав Олійник.
На відставки у нас голоси, як показує досвід, є. А щодо призначень, так само питання зрозуміло, і той самий досвід показує, що голосів на призначення немає. Тобто кількість голосів проти в нашому парламенті достатня, кількість голосів за – це завжди проблема.
Також наступного тижня парламентарі працюватимуть над змінами до бюджетного кодексу. 10 липня – останній день роботи 4-ї сесії Верховної Ради. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кого хочуть розщедрити нині претенденти на посаду президента України? Яке найзабрудніше і найчистіше місто в Україні? Про це і не тільки в огляді тижневої преси розповідає Ірина Біла.
Призначення Миколи Азарова на посаду керівника виборчого штабу Віктора Януковича стало символічним акордом в історії так і не скріпленого альянсу між БЮТ і партією регіонів. Микола Янович, як інформує тижневик «Фокус», не входить до жодної з груп впливу в партії і асоціюється особисто з Віктором Януковичем. Відтак зрозуміло, що виборча кампанія лідера регіоналів відбуватиметься в самостійницькому дусі. Однак обговорювати журналістами тижневика пан Азаров кадрові питання не захотів. При цьому він охоче говорить про дострокові парламентські вибори. Азаров за те, щоб вони відбулися до президентських. Головне, на його думку, прибрати до цього часу Юлію Тимошенко з Кабміну. Про це докладніше у матеріалі Микола Азаров про те, яких капостей чекати від Юлії Тимошенко. 7 червня змахнули стартовим прапорцем основні претенденти на пост президента країни, вказавши на фактичний початок виборчої кампанії. Журналісти тижневика «Влада грошей» поцікавилися у політтехнологів основних кандидатів президенти, з якою зброєю ті кинуться в змагання політичних брендів. Їхні відповіді у статті «Брендові ідеї». Напередодні виборів українські можновладці шлють крупному бізнесу недвозначні меседжі – треба розщедритися. Як стверджує в цьому числі «Влада грошей», під прицілом узгоджених дій з боку всіх органів влади компанії переважно споживчого сектора, доходи яких найменше урізала криза. Кого і як оброблятиме держмашина, журналісти з'ясовують у публікації «Діалог в напівтемряві». Якщо більшість нинішніх політиків в Україні є вихідцями із гнізда Кучми, то Володимир Горбулін, як стверджує тижневик «Лаврет», є одним із будівничих цього гнізда. За президента Леоніда Даниловича він був одним з найвпливовіших людей країни, очолюючи Раду з питань національної безпеки та оборони. Після Помаранчевої революції на інтелект досвідченого аналітика і геополітика виник попит. Володимир Горбулін виконував обов'язки секретаря РНБО при президентові Ющенку, був його радником. Сьогодні він очолює Інститут проблем нацбезпеки і відчуває тривогу за майбутнє країни. Настільки, що готовий знову поринути у вітчизняну політику, зробивши вже ставку на молодих і перспективних. Про це він наголошує в інтерв'ю під заголовком «Володимир Горбулін. Є тенденції подальшого розвалу України як держави». Тижневий кореспондент пропонує рейтинг найчистіших і найзабрудненіших міст України. Найгірше повітря, за даними видання, в Кривому Розі, а найчистіше – містечко Глухів на Сумщині і Кримській Алушті. Повний рейтинг статті «Попутали нечисті». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Італійська марка ювелірних виробів «Булгарі» відзначає 125 років з часу заснування в Римі. Її вишукані кольє з діамантами прикрашали у кінострічках декольте Елізабет Тейлор, Софі Лорен, Джини Лолабріджиди. Милувалась прикрасами і кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Вперше усю ювелірну спадщину «Булгарі» можна побачити на спеціальній виставці в Римі, яка присвячена 125-літній історії фірми. Експозиція охоплює основні віхи становлення і розвитку дизайну одного з найбільших ювелірних виробників у світі. Серед найкоштовніших предметів – розкішне кольє з діамантами вартістю понад 13 мільйонів євро, говорить куратор виставки Аманда Тріоссі.
У 8 виставкових залах розміщені понад 500 прикрас, з яких половина представляє власну колекцію «Булгарі». Решта виробів від приватних колекціонерів. Завершує виставку окрема кімната, присвячена колекції голівудської акторки Елізабет Тейлор. Її прикраси від «Булгарі» вперше демонструється для публіки. Також представлені вироби високого ювелірного мистецтва 21-го століття.
Sono esposti gli oggetti di alta gioielleria del 21° secolo.
Імперія прикрас зародилася у далекому 1881 році, коли грецький емігрант Сотіріо Булгарі прибув до вічного міста з напівпорожніми кишенями. Та для ювеліра вистачило початкового капіталу, щоб за 3 роки відкрити перший магазин виробів зі срібла на римській вулиці Сістіна. А у 1905 році за допомогою 2 синів Костантіно і Джорджо відбулася інавгурація історичного салону «Булгарі» на центральній вулиці Кондотті. Цей шикарний салон – тепер обличчя фірми, яка 125 років належить одній родині. Нині у магазині на Кондотті прикраси коштують від 20 тисяч євро. Перші роки 20-го століття брати «Булгарі» спеціалізувалися на обробці коштовного каміння, виготовлення прикрас та годинників. Після Другої світової війни марка набула власність. власного неповторного стилю, відійшовши від французької ювелірної школи, шукала натхнення в образах античної Греції та Риму. У 70-х роках фірма Bulgari прославилася на увесь світ з відкриттям магазинів у Нью-Йорку, Парижі та Монте-Карло. На сьогодні в різних країнах ювелірний концерн має майже 400 магазинів, де продаються також прикраси зі шкіри, окуляри і парфуми від Bulgari. Родина ювелірних дизайнерів володіє ще й розкішними готелями в Італії та за кордоном. Але фірма Bulgari була і залишається маркою у вишуканих прикрас, навіть якщо вони далеко не всім по кишені. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 22 червня. Далі у програмі пропонуємо такі теми. Як Америка реагує на протести опозиції в Ірані?
I think we can say that kind of thing really unapologetically. In this debate we stand with the reformers and the Democrats.
Малюнки з хворобами, які викликає куріння на пачках цигарок. Як вплинуть вони на курців і чи впливатимуть?
Курю і буду курити, а та що картинка там буде, чи фотографія, для мене не впливається.
Тисячі прочан зібралися в Рівному вшанувати пам'ять героїв Берестецької битви.
Чим вони керувались, коли віддавали своє життя? Любов'ю до своєї батьківщини.
Про це та більше за кілька хвилин. Поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Восени економічна криза в Україні може погіршитися, вважає екс-радник прем'єр-міністра банкір Сергій Тагибко. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на запитання, чи перебуває українська економіка на дні кризи. За словами Тагибко, дно буде місяців через 3-4, коли ринки ЄС та США відновляться. Водночас він оголосив, що не бачить підстав для послаблення гривні. Не збалансовані тільки платежі за газ, але в таких умовах гривня може бути стабільною, вважає Тагибко. Голова Верховної Ради, ймовірний кандидат на президента Володимир Литвин, перебуваючи в неділю в Рівненській області, виступив із різкими заявами на адресу інших українських політиків. Він заявив, що як голова парламенту не гарантує, що в Україні відбудуться нормальні цивілізовані президентські вибори, бо в державі, за його словами, панує хаос і некерованість. Як сказав Литвин, сьогодні між політиками відбувається з'ясування стосунків, йде війна ліліпутів, яким надули рейтинги і які думають, що їх любить народ. За словами спікера, нині в Україні всі зациклені на протистоянні, на боротьбі. Литвин також пропонує, поки ще не пізно, створити уряд народної довіри чи національного порятунку. Але він не уточнив, які сили, на його думку, мали б утворити такий уряд, чи хто мав би його очолити. Львівська обласна організація партії «Народний союз. Наша Україна» закликає депутатів Верховної Ради від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» вийти з коаліції з блоком Юлії Тимошенко і блоком Литвина. Так ухвалили учасники звітно-виборчої конференції. Також обласна організація закликає представників НУНС вийти зі складу Кабінету міністрів, а місцеві парторганізації Львівської області припинити співпрацю з БЮТ. З подібними закликами виступила також Харківська обласна організація партії «Народний союз. Наша Україна». У Женеві відкривається третій раунд американсько-російських консультацій щодо стратегічної наступальної зброї. Експерти обох країн напрацьовують текст нової двосторонньої угоди. Термін чинного нині документа завершується у грудні. Напередодні президент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви до значного скорочення озброєнь, якщо Сполучені Штати остаточно відмовляться від планів розгортання елементів своєї протиракетної оборони в Європі. Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» повідомила, що в Ірані упродовж тижня акції протесту поліція заарештувала щонайменше 24 журналістів та блогерів. За словами правозахисників, журналісти стали мішенню номер один для іранського керівництва. Серед затриманих – керівник Асоціації журналістів Ірану. Кореспондентку BBC іранська влада наказала... Кореспонденту BBC іранська влада наказала залишити країну. Його звинуватили у спотворенні висвітлення акції протесту і в підтримці учасників заворушень. Представникам іноземних ЗМІ в Ірані заборонили вести репортажі з місць про акції протесту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. На знак солідарності з антиурядовими протестами в Ірані демонструють американці. Вже 10 днів, нагадаю, сотні тисяч іранців протестують проти фальсифікації результатів президентських виборів, і внаслідок сутичок опозиціонерів з поліцією загинули щонайменше 10 людей. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама назвав дії іранського режиму брутальними і несправедливими. Про реакцію Америки на дії в Ірані запитаємо кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Дулерайна. Він приєднався до прямого ефіру Ранкової Свободи. Колего, вітаю.
Вітаю, Ірина.
Іранський уряд через масові протести порозганяв західних журналістів і заборонив їм знімати події в Тегерані. Чи показує телебачення у вас в Америці протести в Ірані?
Неймовірно, але факт, Ірина. Попри всі заборони, попри те, що репортерів на постріл не допускають до місць подій, попри те, що відбирають теле- і кінокамери, тегеранські демонстрації буквально не сходять з екранів у нас тут, в американських телевізійних каналів. Режим звинувачує у підбурюванні власного населення західних ворогів, насамперед Сполучені Штати і Велику Британію. Але тим, що ми тут, в Америці, можемо спостерігати за іранськими демонстраціями, завдячуємо західним винаходам, західній технології та ентузіазмові іранських самодіяльних громадських журналістів. Це вони, іранці, використовуючи камери своїх мобільників, інтернет з його твіттером і фейсбуком, постачають зовнішній світ прямими репортажами з місця подій. Щоправда, кадри подекуди не досить чіткі, але головне те, що інформація доходить, Ірина.
Юрію, а хто і де саме демонструє саме в Сполучених Штатах, аби підтримати іранські протести? І взагалі, як Конгрес і Білий Дім реагує? Яка офіційна позиція Америки?
Ну, в багатьох великих містах, таких як тут у нас в Нью-Йорку, в Вашингтоні, в Денвері, Колорадо, в Чикаго, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Філадельфії, відбуваються багатолюдні демонстрації. Учасники у зеленому, це колір солідарності з іранськими активістами, на плакатах написи «Свободу Іранові», «Припиніть вбивати наших братів і сестер», «Вимоги провести нові вибори». Коментатори проводять паралель з помаранчевою революцією в Україні. Конгрес, виявляючи подиву гідну одностайність, ухвалив резолюцію підтримки вимог учасників іранського руху протесту проти автократичного режиму. Президент Обама опублікував заяву, яка засуджує жорстоку розправу режиму з демонстрантами, порівнюючи іранський рух з американським рухом за громадянські права. Обама згадав слова лідера того руху. Мартін Лютер Кінг казав колись: «Арка морального Всесвіту довга, але вона веде до справедливості». «Я вірю в це», каже Обама. «Міжнародна спільнота вірить у це. І тепер ми є свідками віри іранського народу в цю істину. Загальне право на зібрання і свободу слова вимагають дотримання, і Сполучені Штати на боці тих, хто прагне скористатися з цих прав». Так говориться у заяві Обами. Конгресмен Джеральд Надлер сказав на мітингу в Нью-Йорку, що іранці, цитую, «прагнуть скинути ярмо Аятол та Мул». Кристін Сілверберг, яка була дорадником Білого Дому в адміністрації Джорджа Буша, сказала в інтерв'ю телемережі новин Fox News:
I really think that on this question of the debate between the protesters and the mullahs, we can't.
На мою думку, у цьому протистоянні між протестуючими та мулами ми не мусимо бути безсторонніми. На протязі 30 років Сполучені Штати обстоювали ідею зміни самого режиму в Тегерані. Тож ми можемо нині говорити, не вибачаючись, що у цій суперечці ми стоїмо на боці реформаторів і демократів. Але, як зауважив Чарльз Краудхамер, оглядач газети «Вашингтон-Пост», мало хто сподівається, що іранці спроможуться скинути ісламістський режим. Ірино.
Дякую, Юро. Як американці демонструють на знак солідарності з антиурядовими протестами в Ірані, розповідав кореспондент Радіо Свобода США Юрій Дулерайн. А я зауважу, що минулого тижня акцію підтримки іранських опозиціонерів провели і в Києві.
З наступного року на пачках цигарок в Україні з'являться малюнки з хворобами, які викликає куріння. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Депутати вважають, що записів на кшталт «Мінздрав попереджує» недостатньо для боротьби зі шкідливою звичкою. Тому такі надписи, як «Курці помирають рано» і картинки з наслідками небезпечних хвороб, можуть вже за кілька місяців прикрасити, в лавках кажучи, пачки із цигарками. Чи поменшає після цього кількість охочих затягнутися, про це говорять «Звуки життя» з ведучим Сашком Лащенком.
Наносити на пачки малюнки з хворобами виробники цигарок муситимуть наступного року, коли новий закон набуде чинності. І така практика вже діє у багатьох західноєвропейських державах, каже один з авторів закону, депутат від блоку Юлії Тимошенко Руслан Зозуля.
Коли людина побачить саме візуальне, воно більш буде впливати, чим просто надпис. Це спеціалісти є розробки в Європі, в Сполучених Штатах. Дається термін певний для того, щоб вони в малюнки, надписи робили. З моменту вступлення закону, закон вступить з наступного року.
Зі свого боку, представники тютюнових компаній зазначають, що готові виконувати вимоги нового закону. Але при цьому зауважують, що не знають, як саме втілювати такий закон. Говорить представник однієї з тютюнових компаній України Віталій Федчук.
Ми про це знаємо, але ще кінцевого варіанту ми все-таки не бачили. Тому що, наскільки мені відомо, він ще ж не був підписаний ні спікером, ні президентом. Ну, звичайно, якщо буде така вимога, звичайно ж ми будемо виконувати, безумовно. Технічні умови, скільки там буде картинок, які вони будуть, ну, ми не маємо інформації про це.
Прикриваючи здоров'ям нації, розробники цього документа піклуються про наповнення власних гаманців. У цьому переконаний голова парламентського комітету з податкової та митної політики, теж депутат від блоку Юлії Тимошенко Сергій Терьохін.
Зрозуміло, що в законі ці малюнки не опинилися. Ну, уявіть собі, закон з малюнками. Але там відсилочна норма на те, що хтось там встановлює і затверджує ці малюнки на підставі конкурсів, тендерів і так далі. А от на цьому етапі зрозуміло, що якщо немає прямої законодавчої норми, що то за малюнок, який опис того малюнку, то тут виникає спокуса прибрати трохи грошей.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посідає 17-те місце у світі за кількістю курців. Димить кожен другий український чоловік і кожна п'ята жінка. Причому самі любителі затягнутися усвідомлюють небезпеку своєї згубної звички. Тому лякати їх страшними малюнками не дуже ефективно, кажуть критики такої ініціативи. Скоротити ж число курців можна краще високими цінами на цигарки, вважає економіст Олександр Жолудь.
Наскільки мені відомо з досвіду інших країн, це має певну ефективність, хоча водночас, якщо ми подивимось інформацію, більшість курців не лише знають про можливі ризики від паління, а й доволі часто перебільшують ті ризики. Це ж таки більш впливовим є не малюнки різноманітні, а чисто тиск з боку ціни.
Чи менше коритимуть українці з появою малюнків на пачках цигарок, поцікавилися ми у перехожих.
Курю і буду курити, а та, що картинка там буде, фотографія, для мене не впливається.
Думаю, що да. Слова вряд ли хтось читає, а картинку смотрить кожен.
Ні. Ну, тому що я вже курю літ 30 з лишним. А у мене діти не курять, слава Богу.
Я думаю, що вони менше не почнуть курити. Тому що у людей привичка, навіть подорожання сигарет не впливає на це.
А за результатами дослідження Світового банку, особливо ефективним способом боротьби з курінням є заборона реклами тютюнових виробів. Така заборона у середньому зменшує кількість курців, на думку експертів банку, на 8%. Дослідження провели свого часу у 102 державах світу.
Це були «Звуки життя». В Україні щороку помирає понад 5 тисяч немовлят. Про це повідомляють Міністерстві охорони здоров'я. Більшість з них гине через недостатню кількість сучасного обладнання в пологових будинках. За підтримку українських пологових будинків взялися музиканти з різних країн світу. Про благодійні концерти розповідає Євген Солонина.
Енріко Бронті вважається одним з найкращих віолончелістів Італії, є першою віолончеллю театру «Ла Скала» у Мілані. Взяти участь у благодійному проєкті в Україні він разом з молодою скрипалькою Лаурою Бортолотто погодився без вагань.
Для мене величезна честь представити українському слухачу нашу музичну школу. Окрім того, ми з Лаурою надзвичайно раді, що беремо участь у благодійному проєкті. Це дуже добра ідея, адже музика зрозуміла усім, не потребує перекладів, вона ідеальний засіб спілкування між народами.
Погоджується з цим і директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностаєв.
Наша співпраця з Італією, вона давня, традиційна і дуже плідна. І така благодійна акція колосальна, потрясаюча. Це щасливий випадок, і я би хотів, щоб такі випадки були у нас системні.
На оновлення реанімаційного обладнання пологового будинку номер 7 потрібно зібрати 60 тисяч доларів. Сучасне обладнання дасть змогу щороку рятувати сотні українських немовлят, які народилися з невеликою вагою, говорить один з організаторів проєкту, співзасновник благодійної організації «Київський ротарі-клуб» Олексій Коженкін.
Це монітори для догляду за новородженими, комплект з насиченням киснем для дітей, які важать менше 1 кілограм. Десь на рік ми можемо говорити про сотні дітей, які будуть врятовані.
За словами Олексія Коженкіна, найкращі українські виконавці класичної музики у свою чергу дадуть благодійні концерти у країнах Європи. Таким чином музика дасть змогу залучити до подолання демографічної кризи в Україні якнайширші кола громадян України та інших держав. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
7 година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 22 червня, понеділок. Далі у програмі говоримо про таке. Білорусь відвідує комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніто Фереро-Вальднер. Які питання на порядку денному, розкаже кореспондент Радіо Свобода в прямому ефірі з Мінська. Коли в Україні наступні президентські вибори, депутати повертаються до питання визначення дати голосування.
Вже немає якоїсь серйозної суперечки з приводу того, щоб дата була оголошена на січень місяць, на 17 число.
Тисячі прочан зібралися в Рівному вшанувати пам'ять героїв Берестецької битви.
Чим вони керувались, коли віддавали своє життя? Любов'ю до своєї батьківщини.
В Українській філармонії сьогодні звучатиме могутній голос Анни Ахматової. Відзначається тут 120-річчя з народження поетеси.
Медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам.
І про сьогоднішній день в історії України і світу.
Існує думка, що це була превентивна акція. Німеччина просто випередила Радянський Союз, напавши першою, як стверджує сучасний історик Віктор Суворов.
Про це та більше буквально за кілька хвилин, поки новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 68 років тому, 22 червня 1941 року, раптовим нападом на СРСР почалася Велика Вітчизняна війна. Нацистська Німеччина почала реалізацію гітлерівських планів світового панування. В основу війни була покладена стратегія блискавичної кампанії, розрахованої на кілька місяців. Напад на Радянський Союз здійснювали три добре озброєні і навчені групи армій. Гітлер розраховував просуватися у напрямку Києва, а після його взяття нанести удар по Харкову і Донбасу з метою швидкого володіння всією територією України і просування вглиб СРСР. Чехія підтримуватиме європейські амбіції України, запевнив посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта. На прес-конференції в Донецьку він висловив думку, що головування в Європейському Союзі Швеції з наступного місяця також буде сприятливим для України. Швеція – одна з країн, яка стояла разом із Польщею за створення Східного партнерства, програми, яка повинна допомогти Україні в її європейських інтеграційних амбіціях, сказав посол Чехії. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд збільшити розмір наступного траншу до 3,8 мільярда доларів та направити ці кошти на фінансування бюджетного дефіциту. Про це заявив в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. При цьому він зазначив, що питання, скільки всього коштів надійде і скільки з них піде на фінансування дефіциту бюджету, поки що залишається відкритим. Ігор Уманський допускає можливість збільшення дефіциту державного бюджету на поточний рік. За його словами, збільшити дефіцит задля збалансування бюджету нескладно. При цьому він послався на зарубіжний досвід, констатуючи, що всі країни зараз йдуть на це. У Женеві відкривається третій раунд американсько-російських консультацій щодо стратегічної наступальної зброї. Експерти обох країн напрацьовують текст нової двосторонньої угоди. Термін чинно нині документа завершується у грудні. Напередодні президент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви до значного скорочення озброєнь, якщо Сполучені Штати остаточно відмовляться від планів розгортання елементів своєї протиракетної оборони в Європі. Міжнародна неурядова організація «Репортери без кордонів» повідомила, що в Ірані упродовж тижня акції протесту поліція заарештувала щонайменше 24 журналістів та блогерів. За словами правозахисників, журналісти стали мішенью номер один для іранського керівництва. Серед затриманих – керівник Асоціації журналістів Ірану, канадський кореспондент журналу «Ньюсвік». Кореспонденту BBC іранська влада наказала залишити країну. Його звинуватили у спотворенні у висвітленні акції протесту і в підтримці учасників заворушень. Представникам іноземних ЗМІ в Ірані заборонили вести репортажі з місць про акції протесту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Слов'янський трикутник, за словами експертів, розвалюється вже давно. Втім, якщо раніше говорили переважно про російсько-українські конфлікти, то тепер до так званих братніх воєн долучилася ще й Білорусь, розповідає Олексій Сімаков.
Спочатку була російсько-білоруська молочна війна, коли Кремль заборонив ввозити в Росію білоруське молоко. Втім, не встигли в Мінську перевести подих після молочного перемир'я, як «Газпром» висунув білоруській компанії «Белтрансгаз» борг у понад 230 мільйонів доларів. Натомість у Мінську боржниками себе не вважають. Білорусь часно розраховується за російський газ, запевняє тамтешня офіційна влада. А білоруські митники натякнули, якщо економічне протистояння з Москвою триватиме, митний режим на кордоні з Росією посилиться. Водночас і російські, і білоруські експерти в один голос говорять – Москві та Мінську разом не бути. Зокрема, так вважає білоруський опозиціонер Вінцук Вєчорка.
Так звана союзна держава вже майже не існує. І відбулося те, що і мало відбутися. Вважаю, що всі ці обіцянки, наприклад, запровадити митний кордон з Росією чи не брати участі у ОДКБ, це є тільки предмет для торгівлі із Кремлем.
Такої ж думки є російський політолог Станіслав Білковський, який називає причини конфліктів.
Те, що ми спостерігаємо зараз, це кінець існування проєкту російсько-білоруської союзної держави. Крах союзної держави відбувся через те, що правляча російська еліта не бачить геополітичних категоріях, які б дозволили б усвідомити, наскільки важливим для Росії в стратегічному сенсі є політичний альянс із Білорусі і з Україною. Тому за всіма цими конфліктами між Росією та Білорусі, Росію та Україну стоять в першу чергу бізнес-інтереси. Інтереси російської бізнес-еліти, яка готова пожертвувати усією геополітичною спадщиною.
А от головний редактор газети «День» Лариса Івшина сподівається на порозуміння.
Цьому трикутнику слов'янському, про який говорили, ну, будуть через якийсь час абсолютно нові стосунки. Буде це перезавантаження, до якого ми закликаємо політиків всередині країни.
Україна ж у цих сусідських газово-молочних суперечках поки що лише спостерігач. Але вже наступного місяця «Нафтогаз» знову бідкатиметься. Де взяти кошти, щоб вчасно розрахуватися з «Газпромом»? У Києва була надія на Брюссель, якого прем'єр Юлія Тимошенко днями попросила 4 мільярди доларів на російський газ. Втім, вирішувати газові проблеми України Європі не по кишені, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо та пророкує через тиждень-другий чергову російсько-українську газову кризу. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Отож, чи зміниться зовнішня політика офіційного Мінська після суперечок з Росією? Сьогодні вперше з офіційним візитом до Білорусі прибуває комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніто Фереро-Вальнер. Які питання стоять на порядку денному, запитаємо в білоруського кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського. Він на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, Валерію.
Вітаю вас.
То з ким має зустрітися пані Вальнер у Білорусі і які питання на порядку денному?
Програма зустрічей пані Вальнер у столиці Білорусі, знаєте, є досить збалансованою. Вона проведе переговори із владою, а саме президентом Олександром Лукашенком, міністром закордонних справ Білорусі Сергієм Мартиновим і з лідерами опозиційних партій та неурядових організацій. Пані Вальнер має намір також зустрітися з журналістами та звернутися до білоруської громадськості з публічним виступом. І мета візиту пані Вальнер, вона оголосила цю мету за кілька днів до свого приїзду до Мінська. Вона хоче підштовхнути тягнути білоруські влади до подальшої демократизації. Федеральний Вальдер збирається обговорити внутрішню ситуацію в Білорусі та напрямки можливої співпраці Мінська та Брюсселя у випадку, якщо демократизація буде таки проводитися білоруським урядом. Зокрема, пані Вальдер звернула увагу на дотримання у Білорусі демократичних свобод, прав людини, поваги незалежних ЗМІ, на можливості вільної без страху арешту діяльності для активістів опозиції. У своїй заяві перед візитом до Мінська пані Вальдер також зауважила, що Білорусь вже зробила певні кроки у правильному напрямку, і це було позитивно оцінено Євросоюзом, коли її запросили до програми Східного партнерства ЄС. Але потрібні подальші кроки. Цитую, коли ЄС побачить переконливий прогрес у цьому напрямку, він зможе багато чого пропонувати Білорусі у різних галузях, які уявляють взаємну зацікавленість. Подальші взаємини ЄС та Білорусі будуть залежати від того, який вибір зробить Мінськ, відверто заявила Беніта Ферреро-Вальдер.
Валерія, а що кажуть оглядачі на підготовку візиту пані Ферреро-Вальдер? Адже візит цієї європейської чиновниці готували ще в квітні. Втім, потім, в останній момент, на пропозицію офіційного Мінська перенесли. І тепер президент Білорусі вже сам попросив пані Вальдер якнайшвидше приїхати. З чим це пов'язують?
Ну, на думку багатьох, це пов'язане із третьою стороною, а саме з Росією. Двосторонні взаємини Білорусі та Євросоюзу багато в чому визначаються тим, як поводить себе Росія. У квітні, коли Білорусь запросили до участі у програмі Східного партнерства ЄС, Росія пропонувала Білорусі певну економічну підтримку, і президент Лукашенко мав розмову на цю тему з президентом Росії Медведєвим. Були якісь домовленості та були якісь обіцянки, але у травні почала Росія проводити себе дуже жорстко стосовно Білорусі, і у червні Москва розпочала проти Мінська так звану молочну війну, заборонила імпорт білоруської молочної продукції. І президент Білорусі виступив з кількома демаршами проти такої політики Москви та фактично попросив підтримку зі сторони Заходу. І те, що пані Ферреро-Вальдер приїхала, ну це є, напевно, першим знаком такої ось підтримки.
Дякую, Валерію. Про візит до Білорусі комісара ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніти Ферреро-Вальдер розповідав кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський. Незмінний лідер найбагатшої і найбільшої країни Центральної Азії. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відзначає 20-ліття свого перебування при владі. В самому Казахстані до такого політичного довголіття ставляться по-різному. Для одних він автократ, який придушує свободу слова і демократію. Для інших – гарант стабільності і процвітання країни. Більше про секрети популярності казахстанського правителя розповідає Марія Щур.
Для молодого покоління казахстанців Назарбаєв – єдиний лідер, якого вони бачили у своєму житті. Для них він як батько – суворий, але дбайливий, який завжди на місці. 19-літній алматинець Айдар – випускник університету з доброю зарплатою і великими планами на майбутнє, говорить, що йому подобається курс, яким Назарбаєв веде країну.
Щодо економіки, розвитку, ми маємо дуже великі зрушення у порівнянні з іншими країнами регіону. Рівень життя значно виріс, рівень навчання покращується, ми маємо кращу економічну ситуацію та кращі перспективи щодо роботи.
Для Айдара та мільйонів інших казахстанців незмінне перебування при владі Нурсултана Назарбаєва – річ позитивна. Для них він лідер, який вивів багато на нафту країну на значно вищий рівень життя і стабільності, ніж у сусідів. Але інші жителі Казахстану, які помічають речі і поза зростаючим добробутом, говорять, що Назарбаєв є нещадним диктатором, який намагається утриматися при владі за будь-яку ціну. Ще на початку президентської кар'єри він позбавив парламент багатьох повноважень. На виборах дискваліфікував головного конкурента. Завдяки контролю над парламентом збільшив термін президентських повноважень спочатку з 5 до 7 років, а потім і взагалі зняв будь-які обмеження на президентський термін. Його критики говорять, що його жадоба до влади витворила коло безкарних чиновників. Його система правління вражена корупцією і кумівством. А будь-яка критика у пресі чи з вуст опозиції нещадно карається. В інтерв'ю Радіо Свобода опозиційний політик Петро Свойк говорить, що клан Назарбаєва взяв під контроль усі ключові інститути держави.
Парламенту, суду, прокуратури, уряду, які були незалежні, а не служили б одній людині, просто немає. Тому політична перспектива в Казахстані туманна, тому тривожна.
Проте для більшості населення важливішими залишаються великі та вчасно виплачені пенсії, високі зарплати і тисячі стипендій для студентів, які мають можливість вчитися за державний кошт за кордоном. Після того, як політичні опоненти були практично усунуті з поля, казахстанцям не лишається і реальних альтернатив для зміни лідера. А тому більшість з них, як молодий Айдар, говорять, що від політики треба триматися подалі, і все буде гаразд. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні 22 червня. Цього дня 1815 року, зазнавши нищівної поразки у битві під Ватерлоо, Наполеон Бонапарт вдруге зрікся престолу. Про цей день в історії розповідає Віктор Недоступ.
22 червня 1611 року, після проведеної зими на захопленому льодами кораблі «Діскавери» в сучасній Гудзонові затоці, екіпаж корабля збунтувався проти свого капітана, англійського мандрівника Генрі Гудзона, котрий займався пошуком північно-західного шляху до Азії, і висадив його з сином і 8 прихильниками на невеличке відкрите судно. Після цього дня ні про Гудзона, ні про його супутників ніхто не чув. «Діскавери» повернувся до Англії, де був заарештований весь його екіпаж. 1941 о 3 годині 15 хвилин без попередження і в порушення радянсько-німецького пакту про ненапад від 1939 року Німеччина починає війну проти Радянського Союзу. До кінця 42-го року Червона армія відступатиме. Існує думка, що це була превентивна акція. Саме плани нападу СРСР на свого союзника Третій Рейх, які існували на той момент, змусили Німеччину здійснити напад першою. Німеччина просто випередила Радянський Союз, напавши першою, як стверджує сучасний історик Віктор Суворов в книзі «Дакол». В книзі російського вченого Михайла Мельтюхова «Втрачений шанс Сталіна» показано, що на початку війни 22 червня СРСР володів кількісною та якісною перевагою у військовій техніці, а Третій Рейх – у живій силі, військовому досвіді та високому моральному піднесенні військ після блискучих перемог у Європі. Загальні людські втрати СРСР за різними оцінками після цієї війни склали від 20 до 27 мільйонів осіб. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година, майже 16 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні понеділок, 22 червня. Далі у програмі говоримо про таке. 80 людей залишаються під землею внаслідок пожежі на шахті в Макіївці, що на Донеччині. Свіжі новини з місця події дізнаємось від кореспондентки Радіо Свобода в регіоні. Коли в Україні наступні президентські вибори, депутати повертаються до питання визначення дати голосування.
Вже немає якоїсь серйозної суперечки з приводу того, щоб дата була оголошена на січень місяць, на 17 число.
Тисячі прочан зібралися в Рівному вшанувати пам'ять героїв Берестецької битви.
Чим вони керувались, коли віддавали своє життя? Любов'ю до своєї батьківщини.
В Українській філармонії сьогодні звучатиме могутній голос Анни Ахматової. Тут відзначають 120-річчя з народження поетеси.
Медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам.
Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук повідає головні події з України і світу. Олександре, будь ласка.
Доброго ранку. Восени економічна ситуація в Україні може погіршитись, вважає екс-радник прем'єр-міністра, банкір Сергій Тегибко. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на запитання, чи перебуває українська економіка на дні кризи. За словами Тегибко, дно буде місяців через 3-4, коли ринки Євросоюзу та США відновляться. Керівники Кримської організації партії «Народний Союз. Наша Україна» написали заяви про вихід з партії. Про своє рішення голова організації Володимир Здирко, а також його заступник Володимир Шкляр заявили на конференції Кримської організації НСНУ. Пояснюючи причини свого виходу з партії, зокрема Здирко зазначив, що має намір поступитися дорогою молодшим. У свою чергу Шкляр сказав, що вичерпав свої можливості в цій партії, за його словами, входив до нашої України, а виходить із СДПУО. Шкляр також зазначив, що він не чекатиме часу, коли почнеться масова втеча з партії так званої «команди президента». У Женеві відкривається третій раунд американсько-російських консультацій щодо стратегічних наступальних озброєнь. Експерти двох країн напрацьовують текст нової двосторонньої угоди. Термін чинного нині документа завершується у грудні. Напередодні президент Росії Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви до значного скорочення озброєнь, якщо США остаточно відмовляться від планів розміщення елементів своєї протиракетної оборони в Європі. Голова Європейського центрального банку застерігає від будь-яких нових урядових планів економічного заохочення і прогнозує, що світова економіка почне зростати з наступного року. Як заявив Жан-Клод Тріше на французькому радіо, світова економічна активність має стабілізуватися ближче до кінця нинішнього року. Він заявив, що є ознаки стабілізації і відновлення довіри до міжбанківського кредитування. Але, додав керівник Європейського центрального банку, будь-які нові заохочувальні пакети можуть лише загнати уряди в іще глибші борги, які ляжуть тагарем на наступні покоління.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Із шахти «Північна» у Макіївці, що на Донеччині, через пожежу евакуюють 80 гірників. Вогонь під землею зайнявся вчора ввечері. Про наявність постраждалих поки невідомо. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Донецьку Ольга Доровських. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Що відомо про аварію і чи витягли вже шахтарів з-під землі?
Буквально 5 хвилин тому я дзвонила на підприємство «Макіївугілля», якому належить шахта «Північна». Вони повідомили, що на цей час вже вивели на поверхню всіх гірників, які працювали в шахті в той момент, коли почалась пожежа. Вогонь розпочався вчора о 18 годині у головній вентиляційній магістралі західного крила шахти. За ніч пожежу встигли потушити. Наразі жодна людина з тих 80 осіб, що були в шахті, не постраждала. Шахту «Північна» відкрито у 71-му році. Максимальна її глибина сягає близько 900 метрів. Пласт, на якому зараз ведуться гірничі роботи, вогненебезпечний і схильний до самозаймання, раптових викидів вугілля і газу. Шахта періодично нагадує про себе. Так, передостання пожежа була тут на початку березня, але її швидко потушили і ніхто не постраждав.
Дякую за позитивну таку новину. Олю, за останні два дні на інших шахтах в Донецькій області загинули вже двоє шахтарів. Чому не вдалося зберегти їхнє життя?
Постраждалих звинувачують у порушенні правил безпеки. 20 червня на шахті Новодзержинська гірник здобув смертельні травми, потрапивши під вагонетку під час вантажних робіт. Напередодні цього на шахті Білецька загинула жінка-працівниця з обслуговування кліттєвого підйому. Вона упала до вирубки підйому глибиною більше 200 метрів. Але попри порушення всіх правил безпеки, все ж основною причиною такої кількості аварій на донецьких шахтах є їх технічна відсталість. Більшість цих шахт не зазнавали модернізації ще з радянських часів.
Дякую, Ольгу. Олю, кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських розповідала про пожежу у шахті «Північна» в Макіївці, що сталося вчора ввечері. З-під землі цієї ночі підняли 80 гірників. Питання про дату виборів президента України буде одним з найголовніших цього тижня у Верховній Раді, прогнозують експерти. У депутатів лишилося два тижні, щоб до кінця роботи сесії визначити, коли ж обирати главу держави. Крім названої президентом та спікером дати 17 січня, депутати обговорюють ще одну – 22 листопада. Прогнози депутатів і експертів збирав Дмитро Шурхало.
Після того, як Конституційний суд визнав нечинним рішення парламенту про призначення президентських виборів на 25 жовтня, найбільш вірогідною датою виборів називають 17 січня 2010 року. На користь цієї дати висловлювались і президент, і голова Верховної Ради, каже лідер фракції блоку Литвина, народний депутат Олег Зарубінський.
Наскільки мені відомо, вже немає якоїсь серйозної суперечки з приводу того, щоб дата була оголошена на січень місяць, зокрема на 17 число. І пан Турчинов, який представляє БЮТ, сказав про те, що вони не проти того, щоб в січні місяці відбулися президентські вибори. І останнє повідомлення Віктора Януковича свідчить про те, що він за те, щоб вибори були у січні місяці. І на питання, чи це буде 17 січня, він сказав, скоріше за все. Є всі підстави вважати, що може бути проголосовано і на найближчому пленарному тижні.
Між тим, серед депутатів є інші думки з цього приводу. Багато хто серед народних обранців та лідерів політичних сил вважає, що вибори варто провести раніше, каже народний депутат з фракції БЮТ Святослав Олійник.
Я думаю, що можливі інші рішення. Більш доречною буде якраз дата в 2009 році. І наскільки я знаю, більше зараз схиляються політичні сили до того, щоб кінець листопада був перший тур. Дату таку запропонував пан Москаль, 22 листопада. Вона абсолютно є прийнятна.
Коли буде дата виборів президента України, досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Тисячі прочан зібралися в Рівному вшанувати пам'ять героїв Берестецької битви, про що молилися в національному історико-меморіальному заповіднику «Поле Берестецької битви», чула Валентина Одарченко.
Рік не ювілейний, але вже в неділю на території заповідника зібралися тисячі людей. Свідчення не лише повернення зацікавленості українців своєю минувшиною, а й наближення президентських виборів, про які нагадували присутнім навіть слова проповіді патріарха всієї України Руси Філарета.
Чим вони керувались, коли віддавали своє життя? Любов'ю до своєї батьківщини. Оглянемось навколо себе і подивимось на те, що робиться в нашій українській державі, то де головна причина цих тих негараздів? Вони не люблять Україну.
На місці загибелі 300 козаків, оспіваному у народній пісні та описаному у монографії француза П'єра Шевальє, саме в ці дні постав пам'ятний знак, виготовлений у Луцьку. Крок за кроком ентузіасти поступово упорядковували меморіальні місця найзапекліших сутичок Берестецької битви. У заповіднику, який отримав статус національного менше року тому, нині можна реально доторкнутися до історії, додає його директор Леонід Галап.
Тому що тут були болота, повітря не мало доступу і дуже в хорошому стані зберігалися. Навіть шкіряні речі збережені. Ще є дві переправи, які не знайдені.
Однак на розкопки коштів немає. Замість археологів, експедиції, яких держава не фінансує впродовж останніх 5 років, тут працюють так звані чорні археологи, розповідає заступник директора заповідника Анатолій Лотоцький.
Якраз вони копають на місці, де були переправи зроблені, а там біля хрестів на монастирщині. Вечорами або зранку. Має точка збуту десь в Києві, і все воно сплавляється. Думаю, що навіть і те питання культури не цікавить депутатів наших. Вигода більше, а ті музеї всі знищити.
Чому держава не гарантує надійного збереження подібних цінностей навіть у заповіднику національного значення? На це запитання Радіо Свобода відповів один з прочан, голова Верховної Ради України Володимир Литвин.
Я думаю, тоді, коли влада не буде займатися взаємопоборюванням, я буду звертатися і до президента України, і до уряду насамперед, з тим, щоб відповідне фінансування було забезпечено до цієї національної установи.
Голова Рівненської обласної адміністрації Віктор Мачук повідомив, що після завершення заходів зі вшанування пам'яті героїв Берестецької битви в заповіднику розпочнуться реставраційно-відновлювальні роботи, кошти на які зібрали рівненські підприємці. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Сьогодні в Національній філармонії України відбудеться літературно-музичний вечір, присвячений 120-літтю з дня народження Анни Горенко, яка увійшла в світову літературу як поетеса Анна Ахматова, розповідає Леся Олійник.
Медленно от нас уходят тени, которых мы уже не призываем, возврат которых был бы страшен нам.
Корній Чуковський якось зазначив, що з інтонації ледь чутного шепоту голос Ахматової, який оспівував муки нерозділеного кохання, став могутнім, грізним голосом скривавленого, але непереможного народу. Адже на долю Анни Ахматової випали драми і трагедії страшної епохи. Її коханий чоловік, видатний поет Микола Гумільов, розстріляний. Усі звірства сталінських катівень і заслань зазнав син, відомий вчений Лев Гумільов. Воєнна блокада Ленінграда, гоніння на її талант не зламали царську велич знаменитої жінки. Народилася Анна Андріївна Горенко на Одеському березі Чорного моря. Їй подобалося, що народилася вона напередодні за старим календарним стилем дня Івана Купали. І все життя вважала, що володіє тому небезпечною силою. «Дикі дівча», так називали Анну в дитинстві, якось збентежила матір заявою про те, що найману дачу в Україні колись буде прикрашати меморіальна дошка. Так і трапилося, з'явився музей Хмельницької області в селі Слобідка Шелехівська. Є також у центрі Києва на будинку по вулиці Заньковецькій меморіальна дошка. Існує вулиця імені Анни Ахматової, бібліотека, названа її іменем. Озвучений нею російською мовою 67 поезій Івана Франка вважається шедевром художнього перекладу. Сама Ахматова говорила, що з Франком їх поєднує Данте, який залишався для обох взірцем поезії. На вечорі пам'яті Ахматової звучатимуть романси українських композиторів на її поезії, вірші, що їх читатимуть Ада Роговцева, актори Національної філармонії, та музика її улюбленого Вівальді. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Найцікавіші і найсвіжіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті можете переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими, обов'язково нас зайдіть на сайт і переконайтеся. На цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо всім слухачам гарного настрою і вдалого трудового тижня. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.